Mersi.
Stai o secundă și încep în 3 secunde.
Foarte bine.
Sovietologia a avut momentele ei de glorie în timpul războiului rece. Vladimir Putin face tot posibilul să o readucă într-o tot mai alarmantă actualitate, odată cu ceea ce mulți numim noul război rece. Atunci când Occidentul părea incapabil să ia măsura comportamentului expansionist al Kremlinului, un număr de intelectuali au diagnosticat cu precizie fenomenul totalitar. Au demonstrat că bolșevismul își are rădăcinile deopotrivă în tradiția rusă și la aceea marxismului. Vreme de decenii, profesor la Harvard, universitatea la care a și studiat președintele Barack Obama, născut în Polonia în 1922, Adam Ulam a murit în anul 2000. Este interesantă prezența istoricilor originari din Polonia în studiile sovietologice. Adam Ulam, Richard Pais, Zbigniew Brzezinski, Leo Labeț, Severin Bialer. De-a lungul anilor li s-a reproșat chiar o anumită rusofobie. În fapt, cărțile lor au fost și rămân exemplare prin onestitate, rigoare și echilibru. Dacă vrem să înțelegem cum gândește Putin, intuițiile sovietologiei clasice rămân o sursă și o resursă demne de tot respectul. Adam Ulam a fost un istoric și un politolog de prim rang. A scris lucrări fascinante, între care aș aminti Russia's Failed Revolutions, From the Decembrists to the Dissidents, deci Revoluția eșuată a Rusiei, de la decembriști la disidenți, și The Communists, The Story of Power and Lost Illusions, comuniștii, povestea puterii și a iluziilor pierdute. A influențat prin cursurile și cărțile sale numeroși specialiști în studii sovietice și est-europene, între care l-aș aminti aici pe Mark Kramer, directorul programului de studiere a războiului rece de la Harvard. Avea și unele bizarerii, inclusiv la nivelul interpretărilor unor fapte notorii. Între altele, era printre puținii care susțineau că nu avem probe suficiente care să demonstreze că Stalin a fost direct implicat în asasinarea lui Sergei Mironovici Kirov pe 1 decembrie 1934. A și scris un roman despre moartea lui Kirov. După părerea mea, cartea lui Amy Knight pe acest subiect înlătură orice ambiguitate. Din opera lui Adam Ulam, cum spuneam, dăinuie cărțile despre Tito și Cominform, biografia lui Stalin, volumul sintetic despre comuniști, precum și cele despre relațiile sovieto-americane. A scris în anii 80 câteva eseuri despre Ulam care s-au transmis la Radio Europa Liberă. Tot la Europa Liberă a fost prezentat lungul interviu acordat de Adam Ulam jurnalistului George Urban, directorul acestui post de radio în anii 80. Interviul a fost inclus în excepționalul volum editat de George Urban, intitulat Stalinism, Its Impact on Russia and the World, Stalinismul, impactul său asupra Rusiei și asupra lumii, care conține discuții între alții cu Milovan Gilas, Avril Harriman, George Kennan, Leszek Kołakowski, Leonard Shapiro și Robert C. Tucker. Volumul a apărut la Harvard University Press în 1986. Dialogul dintre Urban și Ulam este intitulat The Price of Sanity, prețul sănătății mentale. Istoricul oferea o explicație pătrunzătoare a comportamentului elitei bolșevice în cumplitul an 1937, citez. Pas cu pas și cu o iscusință diabolică, Stalin a căutat pulverizarea oligarhiei, culminând exact cu ședința din 1937 a Comitetului Central, precedată de sinuciderea misterioasă a vechiului său prieten, Sergo Orjonikidze. Elita de Paris a fost lăsată fără putere. Nu exista nicio cale de a înțelege problema lui Stalin. Părea de neoprit. Tentația de a evita să devii victimă prin transformarea în complice era irezistibilă. Am încheiat citatul. Ipotezele lui Adam Ulam au fost confirmate de documentele de arhivă, multe incluse în volumul editat de profesorul J. Arch Getty și de istoricul rus Oleg Naumov. The Road to Terror, Stalin and the Self-Destruction of the Bolshevik Old Guard, drumul către teroare, Stalin și autodistrugerea vechii gărzi bolșevice. În cartea mea, care a apărut în august 2012 la University of California Press, The Devil in History, Communism, Fascism and Some Lessons of the 20th Century, comunismul, fascismul și câteva lecții ale secolului 20, Diavolul în istorie, și anul trecut în traducerea românească semnată de Marius Stan la Humanitas, mă ocup de psihologia masochistă a vechii gărzi bolșevice în anii marii terori. Discut pe larg scrisorile adresate lui Stalin din închisoare de către cei doi, Nicolae Ivanovici Buharin și Nicolae Ivanovici Ejov. În ceea ce privește mesajele lui Buharin către Coba, numele din ilegalitatea lui Stalin, Dostoevski însuși nu ar fi putut plăsmui asemenea expresii nevrotice, neurastenice ale auto-umilirii și devotamentului orb. Ne aflăm în zona psihologiei abisale. Coba primește acele rânduri practic duhotom, de dincolo de mormânt, le citește cu atenție, zâmbește sardonic, le împăturește și le așează în sertarul biroului. Le va ține acolo ani de zile până în clipa morții. Isteria epistolară a celui care ei se spunea buharcic, un termen de tandrețe, îl liniștește. Îi reconfirmă că el și numai el este adevăratul succesor al vulturului Revoluției Proletare, cum se spunea lui Lenin. Cum scrie romancierul și eseistul britanic Martin Amis, el este Coba cel Groaznic, aluzie desigur la Ivan cel Groaznic. Pe tema criminalității intrinsece a regimului bolșevic, recomand, alături de scrierile lui Adam Ulam, cărțile lui Richard Pipes, despre care am avut ocazia să vorbesc aici, și Robert C. Tucker, despre care voi vorbi, precum și contribuțiile unor Martin Amis, de care vorbeam mai devreme, Alain Besançon, Zbigniew Brzezinski, Robert Conquest, Paul Hollander, Alexandru Iacovlev, Martin Malia, Leonard Shapiro, Boris Suvarin, Bertram Wolf. Azi nu mai există dubii că Lenin a fost direct responsabil de începutul gulagului. La vremea când Ulam și-a scris cartea despre bolșevici, nu deveniseră accesibile multe probe din arhive. Între timp a avut loc ceea ce se numește Revoluția Arhivelor. Tocmai de aceea recomand cartea lui Richard Pipes, The Unknown Lenin, Necunoscutul Lenin. Ca perspectivă generală, Ulam nu s-a înșelat. A definit sistemul sovietic de fundamental, ilegitim, antiuman, liberticid. A favorizat istoria politică și intelectuală. Nu l-a interesat prea mult cea socială, istoria de jos în sus, from below. La încetarea din viața lui Adam Ulam, profesorul Timothy Colton, directorul centrului Davis de studii ruse de la Harvard, a citit un omagiu semnat, între alții, de Samuel Huntington, Martin Malia și Richard Pipes. Iată un fragment cât se poate de revelator. Citez. Ulam a fost greu de încadrat intelectualicește și a găsit o anumită bucurie în acest lucru și în independența sa în raport cu toate ortodoxiile și cu toate părțile. În pofida aversiunii sale față de regimurile comuniste, el a propovăduit cumpătarea și aderența la valorile occidentale de cea mai bună cale de a le controla și a le cauza decăderea. Scrierile sale au accentuat contextul istoric și civilizațional, în vreme ce insistau de asemenea asupra semnificației și perversității ocazionale a personalităților. A împărțit elogii întotdeauna cu măsură. Criticile sale erau cel mai adesea formulate pe un ton ironic și nu indiferente. Ulam a rezistat tendinței din științele sociale către testarea ipotezelor pe cale mai mult sau mai puțin matematică și de-a lungul anilor s-a ținut la distanță de departamentul de științe politice. Se afla mai mult în elementul său în locurile non-departamentale, în principal la Casa Elliot, la Societatea Signet, masa lungă de la Clubul Facultății și Centrul de Cercetare Rusă, vizitând în Reau. Se afla mai mult în elementul său în locurile non-departamentale, universitare, în principal la Casa Elliot, Societatea Signet, masa lungă de la Clubul Facultății și Centrul de Cercetare Rusă, deci non-departamental, văzând în acestea, cineva ar putea bănui, calitățile convivialelor cafenele poloneze, rememorate atât de afectos în autobiografia sa, Understanding the Cold War, A Historian's Personal Reflections, pentru a înțelege războiul rece, reflecțiile personale ale unui istoric apărute la editura Transaction, în 2002. Centrul de cercetare rus a fost adevăratul său cămin intelectual. Membru fondator încă de la înființarea sa în 1948, condus de Merlin Feinsod în acea perioadă, Ulam l-a condus cu eleganță vreme de 16 ani. Ulam a legat prietenii profunde în interiorul și dincolo de comunitatea de la Harvard. A păstrat în orice caz o rezervă interioară care datora mult tragediei familiei Ulam din Lvov. Un subiect asupra căruia a rămas aproape tăcut până la apariția acestuia în memoriile sale. Nu s-a întors niciodată în Polonia sau Ucraina și a făcut o singură vizită scurtă în Rusia. Într-adevăr, făcuse o obsesie din minimalizarea oricărei călătorii. Chiar și în campus trimitea asistenții de cercetare la Widener, biblioteca de la Universitatea Harvard, în loc să caute la rafturi, pentru că, așa cum le spunea colegilor, se temea că abundența acestora îl va distrage de la ultimul proiect de cercetare. L-am cunoscut și l-am prețuit. Am învățat enorm din cărțile sale, mai cu seamă în privința metodologiei abordării fenomenului comunist, rolul fundamental al ideologiei și al personalităților. A fost un mare învățat, un intelectual central european autentic, un gânditor cosmopolit, ostil oricărui provincialism, o specie, din păcate, pe cale de extinție. Îmi amintesc perfect un prânz la Philadelphia, cred că era în 88 sau 1989, la White Dog Cafe, un restaurant de pe Sansom Street situat în casa unde a locuit cândva, Madame Blavatsky, celebra gânditoare a teosofiei. I-am relatat istoria locului, legenda cățelului alb care a vindecat-o pe celebra doamnă de o cangrenă ce părea mortală. Eram trei la acea masă, Adam Ulam, Daniel Pipes, fiul lui Richard Pipes și cu mine. Am stat de vorbă cel puțin două ceasuri. Regret că nu țin jurnal. Aș fi găsit acolo detalii despre o convorbire care m-a marcat profund. Dar țin minte perfect ce ne-a spus despre refuzul său de a călători în Rusia, despre faptul că nu a mers acolo decât o singură dată după venirea la puterea lui Mihail Gorbaciov. Ne-a povestit despre întâlnirea sa cu Vyacheslav Nikonov, politolog și jurnalist, al cărui bunic a fost Vyacheslav Mihailovici Molotov. Astăzi, Nikonov este un apropiat al lui Putin și un comentator politic deosebit de favorabil acestuia. După colapsul RSS a avut loc ceea ce se numește, am spus mai devreme, Revoluția Arhivelor. Studiile ruse și sovietice au intrat într-o nouă etapă epistemică. A avansat paradigma subiectivității, ilustrată în principal de cărțile unor Orlando Fages, despre care am avut ocazia să vorbesc aici, Johann Helbeck, Igal Halfin, Stephen Kotny, autorul cărții Muntele Magnetic, și Iuri Sliozkin, URSS ca apartament comunal. Toți aceștia au explorat sistemul întemeiat de Lenin drept o nouă civilizație, cu toate implicațiile unei asemenea viziuni. S-a născut o sinteză între școala totalitară, reprezentată de numele menționate la începutul acestei intervenții, și cea revizionistă, dominată de studiile și lei Fitzpatrick, ale lui Lynn Viola de la Universitatea Toronto și ale lui Moshe Luin, între timp decedat, care a predat la University of Pennsylvania. Scrierile unei Caterina Clark și Michael David Fox au defrișat terenul menit să lumineze interacțiunile dintre experimentul sovietic și spațiul politic internațional. Istoricii britanici Robert Service și Simon Sebag Montefiore au scris noi biografii ale lui Stalin bazate pe documente păstrate, adică ascunse, vreme de decenii sub șapte peceți. La Yale University Press apare formidabila serie The Annals of Communism, Analele Comunismului, o serie care conține documente formidabile, cum spuneam, publicată acum în colaborare cu instituția Hoover de la Universitatea Stanford din California, unde lucrează de altfel în momentul de față, pe lângă faptul că predă la Stanford, lucrează ca senior fellow Michael McFaul, până recent ambasador al Statelor Unite la Moscova. Scrierile lui Adam Ulam, ca și cele al unor Zbigniew Brzezinski, Richard Pipes, Robert Tucker, Martin Malia, rămân în continuare izvoare de inspirație istorică și intelectuală pentru toți cei care vor să înțeleagă substratul sociologic și psihologic al comunismului și numai puțin semnificativ al postcomunismului, respectiv al postsovietismului. Noile cărți ale lui David Satir, despre care am avut ocazia să vorbesc aici, și ale Leon Aron, de asemenea, prima se ocupă de trecutul comunist din Rusia și de modul cum este mai mult sau mai puțin confruntat acest trecut, și Leon Aron despre revoluția intelectuală care a dus la prăbușirea Uniunii Sovietice, se situează în această admirabilă și fertilă tradiție. Conceptul însuși al revoluției întrerupte, eșuate, neterminate, a fost dezvoltat de profesorul Michael McFaul, cum spuneam, până recent ambasador al Statelor Unite la Moscova. În luna 2014, Michael McFaul a demisionat. În cartea sa, apărută cu câțiva ani în urmă, Russia's Unfinished Revolution, reacțiile oamenilor lui Putin la adresa lui McFaul sunt cunoscute: iritare, enervare, exasperare. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tisvaneanu.